Prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola, čítam od 23. po 33. verš. Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich 11 synov a prekročil brod na Jaboku. Vzal ich a prepravil cez potok. Prepravil aj všetko, čo mal. Jákob však zostal sám a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil. A onen mu povedal, pusť ma, lebo vychádza ranná zora. Jákob však odpovedal, nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Ten sa ho opýtal, ako sa voláš? On odpovedal, Jákob. Vtedy onen riekol, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil, oznám mi, prosím, svoje meno. Onen mu však odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo tak hovoril, videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penuel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro. Preto až podnes Izraelci nejedia šľachy z bederného klbu, lebo onen sa dotkol šľachy na bedernom klbe Jákobovom. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče, nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že si nás previedol cez údolie tmy. V tom údolí tmy, keď sme sa ocitli sami, sme však mohli stretnúť tvoje srdce. V tom údolí tmy, keď sa nám zdalo, že sme v najhlbšom zúfalstve a už úplne stratení, sa pred nami otvorilo tvoje srdce tak, že sme začali oň zvádzať zápas. Pričom ty si nám to srdce prvý otvoril a podaroval na kríži, lebo tam na kríži v Ježišovi Kristovi sme zazreli tvoju lásku. Tam bolo zjavené tvoje srdce, odovzdané človeku, otvorené pre neho. Ale keď každý z nás v momente zúfalstva mal takú príležitosť cez tvoje ponuky vojsť do tvojho srdca, cez milosť a tvoju vernosť, tak našli sa aj takí medzi nami, ktorí začali váhať. Pretože s tým vstupom do tvojej prítomnosti a do tvojho života súvisel aj druhý krok, alebo jeden z tých krokov, ktoré s tým sú zviazané. Zrieknúť sa svojho spôsobu života, svojej múdrosti, svojich argumentov a bojovať už len o jediné, o tvoje požehnanie, o teba. Pane, odpusť, keď sme často zápasili o svoje plány alebo o to, čo sme si my mysleli, že je dobre alebo prvoradé. Ale dnes si nám naplno a veľmi jednoznačne zjavil svoj plán. Kto bude zápasiť o moje požehnanie, ten zvíťazí v súvislosti s tým, čo už vopred mal pripravené ako víťazstvo na kríži. Pane, tak nám daj, aby sme zvíťazili nad tým všetkým, čo nám bráni sa rozhodnúť už jednoznačne a definitívne iba pre teba, ale aby sme pritom, keď sa budeme rozhodovať, nežiadali si svoju mieru pravdy, ale tvoju. A aby sme nechceli vojsť k tebe do kráľovstva Božieho cez svoje cesty, ale aby sme sa dali poučiť, aká cesta tam vedie. Tak dnes je na to pripravený dnešný deň a dnešné posolstvo. Pomôž teda, aby sme sa chceli nielen dozvedieť, aká cesta vedie do tvojho kráľovstva, ale aby sme už v tejto chvíli na tú cestu vykročili, ak sú medzi nami takí, ktorí to ešte neurobili. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Matúša zo 7. kapitoly od 7. verša po verš 14. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľada, nájde, a kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba, a keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy, lebo to je zákon aj proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú. Ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Pred nami je vstup do kráľovstva Božieho. Keď je pred jedným človekom v tomto zbore, ktorý ešte nevošiel do kráľovstva Božieho, tak je tá cesta aj pred nami otvorená v takom reálnom pohľade, aký ten človek zatiaľ nerozhodnutý má. Musíme sa totiž s tým jedným alebo s dvoma stotožniť úplne. Inak si to môžeme povedať aj cez Žalm 23. My, ktorí sme už prešli údolím tieňou smrti, máme teraz prechádzať tým údolím s tými, ktorí tou cestou ešte neprešli. Toto údolie tieňou smrti je úzka, tesná brána. Vchádza sa ňou, ako je to napísané v Žalme 23., ku kráľovskému stolu, kde je kalich preplnený, kalich Božieho požehnania. Ale iná cesta k tomu kalichu preplnenému nevedie. Len cez úzku bránu. Tak teraz tí, ktorí prešli takouto tesnou úzkou bránou, sa majú modliť a stotožniť pri tom dnešnom posolstve s tými v milosrdnom postoji, ktorí ňou ešte neprešli. Musíme si najprv tesnú bránu predstaviť. My, ktorí ju už poznáme, môžeme o nej hovoriť veľmi dôverne, reálne, svedecky. Tesná brána, najprv taká jednoduchá výpoveď, nie je široká brána. Širokú bránu a širokú cestu pozná každý človek. Aj my sme niekedy širokú cestu poznali. Keď som začínal slúžiť v jednom kresťanskom zbore, tak pán mi dal najprv čítať proroka Izaiáša 1. kapitolu, a počas čítania tej kapitoly som mal hovoriť kresťanom, ktorí sedeli predo mnou, rozhodnite sa pre tesnú bránu, lebo zatiaľ mnohí kráčate len širokou cestou a zdá sa vám, že smerujete k pánu Ježišovi alebo že ho nasledujete, ale nie je to pravda. Mnohí ste už počuli o pánu Ježišovi, s radosťou a v nadšení ste ho prijímali, ale ešte ste ho nenasledovali. Lebo jedna vec je prijímať pána Ježiša, ale potom druhá vec, keď treba za ním vykročiť a zrazu sa zjaví pred nami tesná brána, že mnohí zaváhali. Toto som čítal v tom kresťanskom zbore v prorokovi Izaiášovi v 1. kapitole. Keď to počúvali, boli zaskočení, že taká zvesť sa im hovorí. V tej zvesti bolo totiž napísané, keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, vo verši 12. v Izaiášovi v 1. kapitole, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? Neprinášajte viac márnu obeť, kadidlová obeť mi je ohavnosťou. Novú mesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie zhromaždenia. Neznášam neprávosť ani slávnostné zhromaždenie. No predstavte si, že to prečítate v kresťanskom zbore, že Hospodin neznáša slávnostné zhromaždenie. No ale neznáša ho vtedy, keď do toho zhromaždenia ľudia vchádzajú širokou bránou, pretože už potom tvoria iné zhromaždenie, nie cirkev Kristovu. Širokou bránou sa nevchádza k Pánovi. Nevchádza sa tam, kde je jeho stopa, kde je jeho trón. Tak keď som toto prečítal, boli mnohí zaskočení, lebo pokračovanie je také. Vaše novú mesiace a sviatky z tej duše nenávidím. Bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich. Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami, ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Otázka, keď taká je pravda, že Hospodin premeriava veľké percento kresťanov ako takých, ktorí prichádzajú, a to iba zdanlivo k nemu širokou cestou, čo teda treba robiť? No, treba už opustiť tú širokú cestu a dnes je ten deň rozhodnutia pre jedného, dvoch, troch, neviem, aj v tomto zbore. Možno sa budeme teraz zamýšľať, ako je to možné, veď my sme všetci v posvetených plášťoch, veď my sme všetci zavolaní a vykročili sme na úzku cestu. Ale aj keď sme vykročili, nemôžno na nej zastať, lebo z tej úzkej cesty sa mnohí vracajú v zmetku späť a v strachu, keď zrazu zisťujú, že musia sa zriekať svojich plánov a svojho života a prijať už jednoznačne len plán Boží. Pán Ježiš povedal, vy sa najprv dobre zamyslite, čo to znamená nasledovať ma. Pretože nasledovať Ježiša Krista znamená nasledovať ho totálne. Nemožno chodiť za Ježišom v kompromise s tým, že chvíľku budeme chodiť k inému stolu a chvíľku k jeho stolu. Teda otázka prvá zaznela aj vtedy dávno a teraz ju opakujem pre tých dvoch, troch, ktorí tu dnes sedia a sa zľakli úzkej cesty alebo sa na nej skôr chcú zastaviť alebo zastavujú preto, lebo už koketujú s návratom späť. Mnohí v tomto zbore takí boli, ktorí sa zľakli tesnej brány a úzkej cesty a po určitom čase sa vrátili tam, kde sa im videlo, že lepšie je kráčať cestou tých širokých ľudských možností, ako len cestu jedinú možnosť, počúvať iba Ježiša. Otázka teda znie, ako, Pane, máme teraz prejsť? A my sa stotožňujeme s tými dvoma, troma, ktorí sú tu dnes v zbore a na tej ceste váhajú. Ako prejsť, Pane, ten najťažší úsek, kde nás chce pokušiteľ zastaviť a vracať späť? 122. žalm nám už bude svietiť tak na tie prekážky alebo na tú cestu, že kto príjme toto, čo teraz prečítam, prejde tou prekážkou. Už bude mať možnosť cez ten 122. žalm sa opäť pohnúť. A to je veľmi nádejné a radostné pre nás dnes, že nezostane stáť, lebo tým, že sa dá osloviť a pohne sa, prežije víťazstvo Ježiša Krista. Cez slovo Božie a zviazaný so slovom Božím prejde. Druhý verš v 122. žalme je zložený z dvoch častí. Zastavili sa naše nohy. Čiže my sa máme tendenciu zastaviť na tej úzkej ceste. Ale keď tá druhá časť pre nás platí v druhom verši, v 122. žalme, tak sme zvíťazili. Zastavili sa naše nohy v tvojich bránach, Jeruzalem. Čiže keď sa zastavíme nie vo svojich bránach, kde máme svoje právo a svoje plány už prichystané na študovanie, ale v bránach Jeruzalema, tak príjmeme Boží súd, aj Božiu milosť. Boží súd v tom, odkláňaš sa opäť od cesty mojej. Dával si sa vychovávať istý čas, ako je aj v Izaiášovi uvedené v 1. kapitole, ale niečo sa stalo a znova si váhal. Ale teraz už sa nenechávaj tým pokušiteľom zvádzať. Stoj v bránach Jeruzalema, nie vo svojej bráne, kde máš svoje práva a už svoje nápady a už svoje túžby, ale stoj, keď už stojíš, tak aspoň v bránach Jeruzalema a daj sa súdiť tým slovom. Váhal si, aby si sa vrátil. Čiň z toho pokánie. Váhal si, aby si poškudoval po stole hriešnikov. To sa volá prázdny stôl, hoci na ňom môže byť množstvo potravín. Dávaj sa teraz súdiť a povedz hneď teraz. Ty jeden, dvaja neverný. Teraz to povedz v srdci. Odpusť, Pane Ježišu, že som váhal, aby som sa vrátil k stolu šťastia a s tým stolom je nebezpečný stôl osudu a strachu spojený a dovoľ mi kráčať cez bránu Jeruzalemsku, cez bránu tvojho súdu. Teraz sa priznávam, že som zaváhal a chcel som ísť ku stolu tých pozemských, svetských priateľov, ale znova už som upretý pohľadom na teba a kráčam k tvojmu stolu cez údolie tmy. To je dôležité. Cez údolie tmy sa kráča k stolu Pánovmu a cez údolia svetských radovánok a vlastných túžob sa kráča k zahynutiu. K stolu zahynutia. Tak to bol 122. žalm. Ako sa správa človek pri stole zahynutia? Ako by si sa ty správal, čo ešte netušíš zajtra, keby si dnes sa nerozhodol a nepovedal Pánu Ježišovi, odvraciam sa od svojej vole, od tých svojich stolov šťastia a keby si nepovedal, idem k tvojmu stolu. Zachoval by si sa tak a zajtra by ťa čakalo to, veľmi to zdôrazňujem pre tých dvoch, troch dnes, ktorí sú tu váhaví, zajtra, keby si sa cez bránu Jeruzalemsku nepohol, by ťa čakalo to, čo prečítam z 1. knihy Samuelovej z 25. kapitoly. A tam je uvedené, čo sa stalo Nábalovi, ktorý sedel pri stole svojho šťastia a svojich len pokrmov a podľa toho žil, ako sa jemu páčilo. Čiže Nábal, on sa rozhodoval vždy len tak, aby jemu dobre bolo. On sa nerozhodoval tak, že chcem tak žiť a robiť ľuďom také veci, aké ja si želám, aby mne robili. To je to zlaté pravidlo. Ako to skončilo a ako by to zajtra s tebou skončilo? Ty neverný, ktorý tu dnes sedíš, neverná? Dvaja, traja? No prečítam to, ako by to skončilo. Tak by to skončilo ako s Nábalom, keď vytriezvel z takého vína, 37. verš, 1. Samuelova, 25. kapitola, a keď sa dozvedel, aké následky bude mať jeho rozhodovanie sa len pre vlastné šťastie, a keď sa dozvedel, aké následky bude mať to, že opovrhol Dávidom, opovrhol Bohom vlastne, opovrhol Božím slovom a Božími služobníkmi, tak keď sa to od Abigail svojej manželky dozvedel, tak vytriezvel síce, keď mu jeho žena oznámila tieto veci, že jak sa spreneveril a zamrelo mu srdce v hrudi a ostal ako skamenelý. Asi o 10 dní Hospodin zasiahol Nábala, takže zomrel. Tam končí stôl šťastia, široké cesty, vysoké vily postavené, priestranné izby v tých vilách, tak končia boháči tohto sveta. Náhle zomrú a široká cesta plná radovanok, vtedy, v tej chvíli, keď už umierajú, sa im síce zúži, ale už nie na to požehnanie v tesnej bráne, ale navždy na to, čo sa volá zahynutie, peklo a odvrátenie sa už navždy od Boha. Takže toto je ten tretí text, aby ten, kto je tu dnes neverný a stále koketuje s hriechom a so svojimi stolmi šťastia, sa dnes už definitívne rozhodol a pomôcť mu v tom môže modlitebne celý zbor. My nehovoríme, kto je to. My ani nevieme, kto je to, tí dvaja traja. Ale keď sa rozhodne dnes v spôsobe takého zápasu, aký mal Jákob pri potoku Jábok, tak dostane požehnanie od Hospodina a tomu je dnes pripravené. Kto je to ten neverný váhajúci? Si to ty, ty brat, ty sestra, ty sestra, ty brat. Pán vie, vy ste to. Niekto z nás zastal v posvetenom plášti a si ho dáva znečisťovať. A dokonca možno má niekto zámer si ho už aj vyzliecť, lebo je mu pritesný, ako je tesná brana, neviem. Ale štvrtý text mu pomôže, aby sa celkom prebral a aby si uvedomil, kde hrešil, a aby mohol ešte dnes činiť pokánie a nájsť v tom pravom pokáni, v tom návrate k pánu Ježišovi a k ochote kráčať ďalej za ním, hoci po úzkej ceste, nádej, a to živú, a radosť zo spasenia a zo všetkých darov. Rimanom 14. kapitola tomuto človeku pomôže teraz, tak ako Jákob mal pomoc v tom, že tam bolo miesto Božej tváre, na ktorom bojoval, to miesto Penuel, ktorým potom prechádzal, tam bola Božia tvár. A my máme teraz Božiu tvár, aj tí pred sebou, ktorí sú v údolí úplnej tmy a si myslia, že len tma ich obklopuje. Ale keď pán nám niečo pripravil, vyzliekanie opäť sa zo svojho vola a zo svojho ja, tak tam svieti Božia tvár, hoci niektoré slepé oči to zatiaľ nevidia na naše tváre, aj na tváre dvoch váhajúcich. Rimanom 14. kapitola, teraz prečítam, od 14. verša po verš 19. Viem a som presvedčený v pánovi, aby sme vedeli, ako teda od nábalovských prejavov prejsť k tomu opäť stolu, ktorý je naozaj pokrytý pravým pokrmom. Viem a som presvedčený v pánovi Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté, len tomu je niečo nečisté, kto to za nečisté pokladá. Lebo ak je tvoj brat zarmutený pre pokrm, nepokračuješ podľa lásky, nepriveď svojim pokrmom do zahynutia toho, za ktorého Kristus umrel. Nech teda nebude potupované vaše dobro. Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť a pokoj a radosť v duchu svetom. Kto teda slúži Kristovi, je milý Bohu a v úcte u ľudí. Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. Teda Nábal si myslel, že tak on ani tak nepremýšľal, ale bolo to v jeho srdci, že to pravé kráľovstvo je jedenie a pitie. A jedol a pil a jedol, až kým nedostal porážku. A pohrdal tým, že kráľovstvo a to práve je pokoj a radosť v duchu svetom. Jeho žena Abigail si vážila práve to druhé. Spravodlivosť v duchu svetom, radosť v duchu svetom, radosť v pánovi. Preto všetko pozbierala a niesla v ústrety Dávidovi. Pokrm, hoci na jedenie ho nepotreboval Dávid tak, ako Nábal, ale potreboval ho na to posilnenie v miere Božej, ako každý človek. Čiže kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, je to prijímanie miery Božej. A keď podľa miery Božej prijímame pokrm, tak aj to, čo jeme fyzicky, aj duchovne, je nám na úžitok, lebo je to vzájomné budovanie. A tak žila Abigail. Ale kto iba chce jesť a piť, a kto chce svoje veci len presadzovať v ktoromkoľvek spoločenstve, tak nakoniec dospeje k tomu, a to tým dvom trom hovorím teraz, kto chce iba presadzovať svoje veci, a nedba na bratov, na sestry, na okolie, kto všetko zhrňa k sebe a podľa neho to musí byť všetko, tak ten nakoniec dospeje k tomu, čo je vo verši 14, že bude začudovaný, že všetko, čo si nazhrňal, sa mu stane nečistým a vyvráti to jedného dňa, ako Nábal. Pretože aj veci, ktoré mu mohli slúžiť na dobro, keď nie sú požehnané Hospodinom, keď ich nepožehnáva Pán Ježiš, naše životy a náš pokrm a to, čo si sami chceme nazhrňať, všetko nakoniec zmoľavie, všetko zhnie, povyhadzuješ to. Tak ten Izrael na púšti, ktorý si chcel na niekoľko dní dopredu zabezpečiť pokrm, našiel všetko zhnité. Ale kto sa uspokojil podľa miery Božej na ten ktorý čas a taký pokrm mu stačil, ten mal požehnaný stôl. Takže keď si sa teraz rozhodol konečne, ty pyšný človek, ja neviem, kto to je, ale Pán mi to povedal, že tu aj takí vchádzajú niekedy, ktorí nevedia sami o sebe, že sú pyšní, ale kde si v srdci nechali svoj plán so svojím životom. To je pycha. Nemať plán Boží, ale svoj a Bohu presadzovať svoju vôľu. To je zvrátenosť a rúhanie sa. Bože, tvoja vôľa nie je dobrá, moja vôľa je dobrá. Tak had prenikal do srdca Evy a Adama. Ale vďaka Bohu, že nám pripravil také bohoslužby dnes, keď aj tí dvaja, ktorí zaváhali traja, už nebudú mať výhovorku, že nepočuli veľké volanie Božie, plné nasadenia v slove Božom, vráťte sa, odpadli synovia. Prorokovi Izaiášovi už som pred chvíľkou naznačil, v prvej kapitole je, hoci aj sa začudujú niektorí kresťania, práve toto uvedené. Synov som vychoval, vychoval som vás, ktorí opäť váhate dnes niekoľký a ja som pritom pre vás všetko dobre urobil. Tu je uvedené v Izaiášovi v prvej kapitole vo verši 2. Dokonca počujte nebesa a naslúchaj zem, lebo Hospodin hovorí, synov som vychoval a vyvyšil, oni však odpadli odo mňa. Vol pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána. Izrael nepozná môj ľud, nechce chápať. Opustili Hospodina. Celkom sa odsudzili. Tak keď toto tu je, tak to nie je posledné slovo, ale musíme tú bránu Jeruzalemsku, ten súd Boží, prijať toto slovo. Keď tí ľudia, ktorí boli dlho tvrdohlaví, sa teraz začudujú, tak ako vtedy v prvom zbore pred tými 20 rokmi sa čudovali tí, ktorým som prišiel, tak už sa nebudú čudovať, keď preniknú do hĺbky Božej lásky, že jednoznačne žiť pre Krista nemožno na širokej ceste. A Pán všetko preto urobí, aby tí, ktorí váhali, sa nechali zavolať na úzku. Dokonca v 5. verši hovorí, kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore. Mnohí prežívajú chorobu, zmetok, úzkostné stavy. Ani tam sa nedajú zavolať na úzku cestu. Už ju majú zúženú. Už hovoria, sme osameli, nevieme pomaly výjsť von s radosťou na ulicu. Už nevieme žiť v radosti medzi priateľmi, mladými, medzi staršími ľuďmi. Ale si neuvedomujú, že to preto už nemôžu ísť a radovať sa ani pri stole šťastia, lebo Hospodin hovorí, ja vás udriem v tom vašom pomyselnom šťastí, aby ste vošli na cestu záchrany. Ale kde vás ešte udrieť, keď aj tak zotrvávate v odpore? Videl som mnohých, ktorí strácali už všetko a naďalej vzdorovali. A nepôjdem podľa Božieho slova. Jeremiáš 6.16. Postavte sa na cesty a dívajte sa, ktorá vedie k dobru a choďte po tej. Ale povedali, to je v písme uvedené, nie, nepôjdeme. Tak kde vás ešte udrieť? Celá vaša hlava je nemocná. Mnohí hovoria, denne ma hlava boli. Takých som počul aj kresťanov, mám migrénu. V jednej vzdialenej krajine som počul jednu sestru, mám stále migrénu, musím mať úterak na hlave. Ale kde ťa ešte udrieť, keď zotrváš odpore aj potom, čo ti oznamujem slovo spásy? Od pety po hlavu nič zdravého na ňom, sama modrina a jazva, a čerstvá rana nevytlačená, neobviazaná. Takže keďže máme ale nádej, lebo dnešný deň nie je o tom, aby sme pri súde skončili, tak nádej sa spája potom ďalej s prvou knihou kráľov, s 10. kapitolou. Tam máme uvedené, aké nádoby mal Šalamún, ktoré boli zo samého zlata. Ale aký je výklad toho textu? To zlato nie je o tom, že by tá nádoba mala sama o sebe hodnotu zlata, ale pretože bola na posvetenom mieste v chráme Božom, tak mala práve zlato. A my, ktorí máme srdcia posvetené Pánom, Tak sa hovorí niekedy vo svete. Ty máš zlaté srdce, človeče. No my ho zlaté nemáme, ale kto má posvetené Bohom, naplnené Duchom Božím, tak to je zlatá nádoba srdca. A Šalamún mal, síce to navonok znie, že tie nádoby boli dôležité, všetky nádoby, to je napísané v 21. verši, na pitie zo zlata. Čiže keď všetky, aj tu chce z nás mať Pán, všetky nádoby, ty si nádoba, aj ja, aj ty, chlapček, aj ty si nádoba. Zo zlata nás chce mať. Máme mať zlaté srdcia, no ale nie zo zlata, ktoré sa ťaží dakde zo zeme, ale z neba, z nebeského zlata. Čiže prepálený máme byť ohňom Božím, Duchom Svätým pokrstený a vtedy sme tí, ktorí majú práve rúcha, alebo inak povedané premenené srdcia. Takže to bol ten piaty text. Prejdi už od toho kráľovstva, ktoré si si ty doteraz predstavoval, že je práve jedenia a pitia, lebo to nie sú zlaté nádoby, k tým pravým zlatým nádobám, k tým pokorným a tichým, ktorí chcú mať premenené srdcia. Podľa tej starozmluvnej prvej knihy kráľov som to prečítal, všetky nádoby také tu majú byť. A dnes Pán pripravil aj pre tých dvoch, troch a odtiaľ taký dnes odídeme. Keď nebudeš dnes vzdorovať, ty muž, ty žena, neviem kto, tak odídeš ako zlatá nádoba, Pán ťa premení. Ale musíš prijať teraz v závere jednu dôležitú informáciu. Skôr než prečítam z Joela z 2. kapitoly, a to sa dnes stalo, niekoľko veršov, tak vám poviem, že práve to, čomu sa ľudia vyhýbajú, je nevyhnutné prijať, lebo inak neodídeš ako zlatá nádoba odtiaľ. Vyhýbajú sa osamelosti za každú cenu. Jakob musel byť určitý čas sám pred Bohom. Každý z nás, Eliáš, bol sám pred Bohom, keď dokonca povedal, ostal som sám na celom svete, veriaci. Ale Hospodin ho povzbudil. Ešte je takých 7000, čo nesklonili svoje kolena pred Bálom. Vy nie ste ani tí, ktorí si myslia o sebe, že sú osamelí a boja sa zrieknúť sveta a stolu sveta, lebo hovoria, a potom budem osamelý. Koho budem ja mať? Akého priateľa? Ty nebudeš osamelý, ale to je to paradoxné, že ako Jákob musíš na istý čas osamieť len s Pánom. Keď nechceš byť sám pred Pánom, tak vlastne sa chceš zakrývať za niekoho, za niečo. Adam musel stáť jedného dňa sám pred Pánom. Pokúšal sa najprv skryť za Evu. Eva za Adama, alebo Eva za Háda a tak ďalej. Dnes pripravil Pán tých niekoľko minút. Postav sa sám pred Pána do brány Jeruzalemského súdu, aby si dostal pravú milosť a povedz v tom osamení, lebo raz budeš v hodine smrti sám pred Pánom. Nebudú ťa kryť kamaráti pri stole šťastia. Nebude ťa kryť tvoja túžba mať ešte pred sebou tú budúcnosť, akú si vysníval a vysníval. Dobrú, perfektnú prácu a ďalšie veci. Nie, jedného dňa, a nikto nevie z nás, kedy to môže nastať, budeš sám pred Pánom. Tak aby si nebol potom zaskočený, dnes sa postav sám pred Pána. Aj tvoj príbuzný, tvoja matka, tvoja babička a tak ďalej. Takže čo to znamená sám postaviť sa pred Pána? V Jakubovi som to čítal, v Jakubovom zápase. Postavil som sa pred teba, Pane, s jedinou prosbou. Skrz naskrz ma požehnaj a už len ty buď mojim Pánom. Je to vysloviť jednoduché, ale vy to musíte aj ako rozhodnutie povedať. Každý z nás. Takže keď teraz budem čítať z Joela, tak už viete, o čo ide. Musíš najprv prijať, Pán ti dá hodinu alebo jeden deň samoty. Alebo si už mal takú samotu. V údolí tmy 23. tam, že si sa cítil celkom sám. Ale či si vtedy urobil to rozhodnutie? Keď nie, Pán ti znova pripraví hodinu veľkej tiesne. Veľkej tiesne. Jakob mal strach. Tieseň. Byť sám, to nie je žart. To je totálna tma. Bol si už v takej tiesni. Ty povieš možno, aj, bol som. Bol si už v totálnom osamení. Aj, bol som. A rozhodol si sa vtedy totálne pre Pána Ježiša. Tak váham. Niekto povie, Samozrejme, rozhodol som sa. Niekto povie, no keď mám byť čestný, ešte nie. No a tí dvaja dnes, čo sú tu traja, pán vie, o koho ide. Keď takto v srdci si priznali, my to nemusíme počuť tu ostatní. Aby som bol čestný, čestná, ešte nie. Tak dnes je podarovaný čas, aby sa udialo to, čo je v Joelovi uvedené v 2. kapitole, prorokovi Joelovi, a to je toto uvedené. Teraz však znie výrok Hospodinov vo verši 12. v kapitole 2. Vráťte sa ku mne, a aby bol potešený ten jeden dvaja, ktorí sú tu dnes stratení, aby si nemysleli, že s nimi nie je pánovo srdce a my, tak má počuť, vráťte sa všetci. Lebo my všetci ideme za stratenou ovečkou. Jeden, dvaja, traja, ktorí sú poslaní do služby a dnes my všetci za tú našu stratenú ovečku, za dve, tri stratené ovečky prosíme. Lebo ako by to bolo, keby sme prosili vonku vo svete a vo vlastnom zbore nie. Tak teraz sa s ním stotožňujeme, s tým strateným. Nemyslíme si o sebe viac, ako treba, že sme viac ako on, lebo my sa nesmieme tak približiť k stratenej ovečke ani v našom zbore. Ja som viac ako ty. Ja sa tak nesmiem približiť k tebe. Ja som presne v tej pozícii bol, alebo som znova, a keď sa mám pozerať na seba iba, tak presne rovnaký som. V útekoch len o šťastie mi ide, len o úľavu, len o dobré stavy srdca, o dobré pocity, ale nechcem prijať osamelosť pred pánom, lebo súd sa koná s tým, koho pán súdi tak, že sa nemôže ten súdený za nikoho skrývať, za nejaký argument. Takže prejdime cez to údolie tmy konečne všetci, a to takým spôsobom. Už len tri verše, už je záver. Teraz však znie výrok Hospodinov celému zboru, aby sa nebali tí dvaja traja. Vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom. Roztrhnite si srdcia a nie šaty. Vráťte sa k Hospodinovi svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požehnanie. Takže bude pokrmová obeť a úliadba pre Hospodina vášho Boha. Áno, pán sa chce zľutovať, pretože sa zľutoval nad Jákobom, a tak chce ti povedať dnes, vojdi do údolia tmy a do totálnej osamelosti ešte raz ako Jákob pri potoku Jabok, ale už vopred ti oznamujem, neboj sa tam. Lebo v tom údolí v 23. žalme to čítame, bude s tebou Hospodin, Pán Ježiš. Len vojdi tam takým spôsobom, že sa nechaj pred vstupom do údolia tmy vyzliec zo všetkých svojich nálad, predstav, túžob, krikov, zo všetkých svojich hystérií, čo ty potrebuješ a nemôžeš postrádať alebo nemôže ti chýbať. Čiže naozaj teraz je ten čas. Teraz je ten čas príhodný a dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrďte si nikto srdce. Čiže vzdaj sa všetkého svojho, aj tých svojich vecí, ktoré sa ti zdajú najvzácnejšie, všetkého. A tak sa budeš môcť vrátiť k pánu Ježišovi, on ťa vyvedie z údolia tmy a budeš požehnaný a slobodný a plný radosti, ale už v pánovi. List Filipským 4.4. Radujte sa, som to čítal mnohým, v pánovi, lebo radovať sa mimo pána, to je predstavovanie svojho šťastia aj cez cirkevné aktivity. Ale radovať sa v pánovi, to je hlboká radosť toho, kto prešiel údolím tmy. Takže teraz, keď v osamelosti budeš ochotný sa tak modliť, Pane, už len ty si pre mňa cenný a za tebou ako za jediným ženichom chcem ísť, tak bude tá láska Kristova tak pre teba pripravená, je pripravená, ale tak pôsobiť v tvojom srdci, že vyženie všetok strach z tvojho srdca. Lebo láska vyháňa strach. Teraz si to prečítame. Takže keď si sa teraz rozhodol, minútová pauza sela nastáva. takto vyslov potichu v srdci. Pane Ježišu, teraz v tomto údolí tmy, keď si pripomínam dni svojej osamelosti a možno ešte taký niekedy nastane, chcem už jediné vysloviť jedinú prosbu pred tvojou tvárou. Odovzdávam sa ti celý, ale tak, že sa všetkých svojich plánov zriekam, celého svojho stola šťastia a prijímam tvoj stôl. Rozhodujem sa pre teba, lebo ty si mi dal takú možnosť sa rozhodnúť. Ani toto nie je zo mňa. Ale ti ďakujem za tú možnosť rozhodnutia a hovorím tej možnosti áno. Klopem, Pane, otvor mi. Prosím, Pane, prijmi ma. A budem zbavená každého strachu. Takže posledné dva verše. Kto je takto veriacím, nech si nerobí ilúzie, že na neho nebudú potom vedené útoky, ale taký človek sa už nebude báť. Na Lazara, a si to prečítame, ten predposledný verš a potom posledný, v Jánovi v 12. kapitole, boli vedené také útoky, že ho chceli Židia zabiť, lebo on svedčil o tom, že bol mŕtvy a ožil. On svedčil o tom, ako budú tí dvaja, traja, čo tu dnes sedia, ktorí sú ešte mŕtvi, alebo zmŕtveli v tom státi. Tak budú svedčiť, bol som mŕtvy, ale ožil som, lebo Pán Ježiš ma obživil. Takže keď si teraz otvoríme Jana 12. kapitolu, tak je to povedané presne tak, že na takých, ktorí budú mať také svedectvo v sebe, bol som mŕtvy a ožil som, budú vedené útoky. Tu je uvedené, že Ján 12. kapitola, 10. verš, veľkňazi sa dohodli zabiť aj Lazara, pretože mnohí pre neho odchádzali od Židov a verili v Ježiša. Čiže Lazar, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, svedčil o živom Ježišovi a o tom, bol som mŕtvy a som živý. A tí, ktorí tak svedčíme, my všetci, boli sme niekedy v mŕtvom spôsobe života, ale teraz sme živí v Kristovi, my všetci sme vedení ako ovce na zabitie. Nás chcú zlikvidovať mnohí, ktorí na takéto kráčanie žiarlia alebo proti tomu sa chcú postaviť. Takže nemajte ilúzie, ani vy dvaja, traja, ktorí teraz počúvate, že budete vyvedení na slobodu, že tam nebudú útoky. Ale vy už tie útoky budete inak vnímať. Už budete cez tie útoky prechádzať so vstyčenou hlavou, lebo už nebude bojovať vo vás duševný človek, ale budete vedieť, máte nové meno Izrael. Už nie Jakob lstivý ako doteraz, ale Izrael, Boh bojuje za mňa. Boh bojuje odteraz za teba. A on ti nepripraví podradný stôl, ale kráľovstvo Božie a kráľovský stôl. A už budeš vedieť, že kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale pokoj, spravodlivosť Duchu Svetom. Takže záverečný verš, prvý list Jánov, 4. kapitola. Prečítame si v nej nasledujúci verš. To je verš 18. Čo si teraz dostal? A už to má každý. Mám plnú dôveru, že inak by tu nebol prišiel dnes. Aj ten zdánlivo stratený. Čo si teraz dostal? V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Ale teraz si dostal dokonalú lásku Krista do srdca. Už máš Ježiša Krista, ktorého si prijala navždy. Ja tomu chcem veriť, že vy dvaja, traja, ako mi Pán ukazuje duchovne, ste sa tak rozhodli dnes pre toto. Keď ste prijali Pána Ježiša, prijali ste dokonalú lásku. Lebo láska to nie sú naše prejavy zbožnosti. To je Ježiš Kristus v nás. Takže taká láska dnes vyženie navždy strach, v ktorom ste ešte žili do dnešného dňa. Už nebudete mať úzkosti, ale budete milovať, ako je to v 19. verši, lebo on nás miloval ako prvý. Tak teda vykročme už všetci teraz jednomyselne k tomu stolu, ktorý je v žalme 23. popísaný ako kráľovský stôl plný Božieho pokrmu, kde kalich Kristov preteká veľkým požehnaním. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si pripravil vzácny deň rozhodnutia pre tých, ktorí ešte žili v strachu, ktorí sa báli pre teba rozhodnúť jednoznačne, lebo si mysleli, že stratia vo svete priateľstva, že stratia vo svete tie hodnoty, ktoré im svet stále denne ponúka. Ale keďže dnes na hranici stal každý z nás, cez ktorú sa už nemožno vrátiť, keď by sme sa znova vracali do svojho spôsobu života, potom opäť do milosti, lebo milosť nemožno do nekonečna zneužívať, tak nastal ten čas, keď má možnosť každý aj verejne pred zborom povedať: rozhodol som sa dobre osvetlený a informovaný svetlom slova Božieho len pre jedinú cestu, a to pre úzku a tesnú, získať Krista, aj keď pritom všetko stratím. Tak ako apoštol Pavol povedal, všetko ostatné už je pre mňa smetie, keď získam Krista. Tak, Pane, po taký zisk dnes sme všetci prišli, a keďže sme ho mohli prijať, a ja verím, že to každý učinil, tak sa môžeme radovať v Tebe, Pane Ježišu. A to je jediná pravá radosť, a to je jediný zmysel života. Amen.